Ιησού Χριστού, διαφελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, την Εκκλησία του Θεού Τιούση εν Κορίνθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης, συν πάση της επικαλουμένης το όνομα του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, εν πατήτω από αυτόν τε και ημών, χάρη ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κύριου Ιησού Χριστού. Έτσι αρχίζει την πρώτη επιστολή του, απευθυνόμενος προς τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας της Κορίνθου, ο Μέγας Παύλος. Πιστεύω και τα σημερινά μέλη της τοπικής Εκκλησίας, ακούγοντας αυτό το πρόλογο, να αισθάνονται ρίγη συγκίνησης, γιατί η Κόρινθος ήταν από τις πόλεις που επισκέφθηκε και παρέμεινε επί μακρόν ο Απόστολος Παύλος και έγινε αντικείμενο της αγάπης και ποιματικής φροντίδας του. Δεν θα ασχοληθώ με τη μεγαλειώδη μορφή του Αποστολού Παύλου, που προκαλεί τον ήλικο, το θαυμασμό, αλλά και μια θεϊκή παρηγορία. Θα επικεντρωθώ στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, το γνωστό ύμνο της αγάπης, που είναι εντυχισμένος και δεξιά του ναού. Ένα από τα ωραιότερα κείμενα που γράφτηκαν ποτέ. Συνήθως αυτό το κείμενο το διαβάζουμε αποσπασματικά, ανεξάρτητα τα προηγούμενα κεφάλαια, και έτσι χάνεται η συνέχεια, δεν διαφαίνονται καθαρά οι προθέσεις του Αποστόλου. Το πρώτο ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε είναι γιατί έγραψε ο Απόστολος Παύλος αυτό το υπέροχο κείμενο. Ποια ήταν η αφορμή? Οι νεοσύστατες τότε εκκλησιαστικές κοινότητες, όπως είναι φυσικό, αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα και ο Απόστολος Παύλος γράφει τις επιστολές του για να απαντήσει στα προβλήματα που του θέτουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την Εκκλησία της Κορίνθου. Έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα εσωτερικά, όπως διχόνιες, διαφωνίες, ζήλες. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Απόστολος Παύλος στέλνει την πρώτη επιστολή του για να απαντήσει. Στο 12ο κεφάλαιο ξεδιπλώνεται το πρόβλημα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Για να το κατανοήσουμε, ας βρεθούμε νοερά στην εποχή εκείνη. Την πρώτη εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα χορηγούσε διάφορα χαρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη τη γλωσσολαλία, τη θαυματουργία, την ίαση των αθενών, την προφητεία. Οι Κορίνθοι όμως άρχισαν να αυτονομούν και να απολυτοποιούν τα χαρίσματα αυτά και να έχουν ζήλιες και προστριβές για το ποιος έχει το σημαντικότερο χάρισμα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ξεκαθαρίζει και τονίζει ότι όλα είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δίνονται από το Άγιο Πνεύμα για να οικοδομούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, είναι όπως το σώμα. Έχει πολλά μέλη και όργανα και τον καθένα εργάζεται αρμονικά με τα άλλα για να λειτουργήσει το σώμα. Αν το χέρι επαναστατήσει ή το μάτι, τότε θα μιλάμε για άρρωστο σώμα. Μια από τις αρρώστιες που θερίζουν την ανθρωπότητα είναι ο καρκίνος. Τι είναι ο καρκίνος? Κάποια τρελά κύτταρα που θέλουν να ζήσουν μόνα τους, ανεξάρτητα από τα άλλα κύτταρα. Δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον οργανισμό και τελικά πεθαίνουν τα ίδια και πεθαίνει όλο το σώμα. Δεν είναι τυχαίο όμως όταν θέλουμε να περιγράψουμε τα κακώς κείμενα στην κοινωνία ή στην Εκκλησία, μιλάμε για καρκινώματα που προκαλούν δυσλειτουργία στον οργανισμό της κοινωνίας ή στο σώμα της Εκκλησίας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του, ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και ένα πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο». Αυτά είναι μερικά από τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός. Όλα για να οικοδομείται η Εκκλησία. Όμως ο Απόστολος καταλήγει σε μια φράση κλειδί. «Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρύπτωνα. Δηλαδή, ο ζήλος σας μάλιστα θα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Και έτσι, καθ' υπερβολήν οδόνη μην δείκνυμη. Δηλαδή, σας δείχνω και ένα πολύ ανώτερο δρόμο. Ποια είναι αυτά τα κρύπτωνα, τα σημαντικότερα χαρίσματα? Ποια είναι η καθ' υπερβολήν οδός, ο ανώτερος δρόμος? Το λέει στο 13ο κεφάλαιο. Το χάρισμα της αγάπης. Ο δρόμος της αγάπης. Στο σημείο αυτό αρχίζει το περίφημο 13ο κεφάλαιο που ονομάστηκε ο ύμνος της αγάπης. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκούς ηχών, εκείμαλων αλαλάζων. Είναι σαν να λέει, αν κάποιος καθιέται για τα χαρίσματα της γλωσσολαλίας και θεωρεί ανώτερο αυτό το χάρισμα, δεν έχει όμως αγάπη, το χάρισμα αυτό δεν έχει καμία αξία. Ας γνωρίζω όλες τις γλώσσες του κόσμου, ακόμα και τις γλώσσες των αγγέλων. Δίχως αγάπη, τα λόγια μου θα ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Την εποχή εκείνη, αδελφοί μου, η γλωσσολαλία ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είδαμε να εκδηλώνεται για πρώτη φορά στην Πεντηκοστή, όταν οι μαθητές ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι πήγαν να χτίσουν τον πύργο της αυτοθεΐας στη Βαβέλ, με αποτέλεσμα να μπερδευτούν. Άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες και έτσι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Διασπάστηκαν και αναγκάστηκαν να διασπαρούν. Χάθηκε η επικοινωνία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο τόπος εκείνος Βαβέλ, δηλαδή σύγχυση. Το γεγονός της Πεντηκοστής είναι η θεραπεία της Βαβέλ. Το Αγίο Πνεύμα εκείνη τη μέρα η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάρισμα της γλωσσολαλίας σκοπό έχει να θεραπεύσει τη διάσπαση, να φέρει την ενότητα, να αποκαταστήσει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και την κοινωνία με το Θεό. Η γλωσσολαλία επομένως προϋποθέτει την αγάπη. Δίχως αυτήν ο άνθρωπος γίνεται χαλκός ηχών, εκείμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ως θεώρη με θυστάνει, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Ένα ακόμα χάρισμα. Η προφητεία. Τι είναι η προφητεία και ποιος μπορεί να ονομαστεί προφήτης? Σήμερα οι άνθρωποι νομίζουν ότι προφήτης είναι αυτός που προλέγει το μέλλον. Γι' αυτό και όπου ακούν ότι κάποιος προφητεύει ή έχει το προορατικό ή το διαιρετικό χάρισμα, τρέχουν από περιέργεια για να τους πει το μέλλον, όπως δυστυχώς τρέχουν στα μέντιουμ και στους κάθε λογής αγύρτες και ατσαρλατάνους. Και δυστυχώς, κάποιοι και στον χώρο της Εκκλησίας εκμεταλλεύονται από την περιέργεια ή την αγωνία των ανθρώπων και τους παρασύρουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Τι σημαίνει προφήτη στην Αγία Γραφή και για ποια προφητεία μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτός που ύστερα από Θεία Κλήση αναγγέλει στο λαό το θέλημα του Θεού σε συγκεκριμένες ιστορικές περιστάσεις και κυρίως προλέγει την έλευση του Μεσσία και της νέας οικονομίας του Θεού. Προφήτες στην πρώτη εκκλησία είναι οι χαρισματούχοι εκείνοι που με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μιλούν στις συναθρίες των πιστών και ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού στο παρόν και στο μέλλον για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μέγα λοιπόν το χάρισμα της προφητείας που δείχνει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αν ο πιστός που δέχτηκε αυτό το χάρισμα δεν ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού και οικειοποιηθεί προϊστίδιον όφελος το χάρισμα, ουδέν εστί. Το δεύτερο σκέλος, ο Απόστολος αναφέρεται στην αρετή της πίστης, η οποία μπορεί να είναι τόσο δυνατή, ώστε όχι μόνο να θαυματουργεί, αλλά να μετακινεί ακόμα και βουνά. Δίχως την αγάπη όμως είναι ένα μηδενικό. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε μια παρατήρηση κέρια σημασίας. Οι άνθρωποι πάντα θαύμαζαν και θαυμάζουν τους θαυματουργούς Αγίους και προστρέφουν σε αυτούς. Όμως το χάρισμα των Αγίων ήταν η αγάπη και το θαύμα ήταν το ξεκύλισμα αυτής της αγάπης. Δυστυχώς και εδώ υπάρχει σύγχυση κριτηρίων. Σε κάθε εποχή εμφανίζονται θαυματοποιοί που ποιούν σημεία και τέρατα για να παραπλενήσουν τους πιστούς. και πολλοί τρέχουν κοντά τους, τους μυθοποιούν, τους αγιοποιούν κιόλας. Θα έρθει ο καιρός όμως που το ψέμα θα καταπέσει, θα αποκαλυφθεί ότι όλα αυτά είναι μια καλωστημένη απάτη. Στη Δευτέρα Παρουσία θα ακούσουν το φοβερό λόγο του Χριστού, ουκ είδα ημάς, και θα απαντήσουν, μα Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά Σου, δεν κάναμε θαύματα στο όνομά Σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου, και θα τους απαντήσει, ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας ήξερα, δεν σας γνωρίζω, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Συνεχίζει ο Απόστολος, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου είναι καθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Παράξενο ακούγεται στα αυτιά μας. Αλλά ο Απόστολος, μοιράζω στους φτωχούς όλη την περιουσία μου, και αν ακόμα παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγάπης ουδέν ίσον, ουδέ αυτό το μαρτύριο. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί ποια είναι τα χαρίσματα της αληθινής αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί. Όποιος αγαπάει, λέει, πραγματικά έχει μακροθυμία, Χριστότητα, δηλαδή καλοσύνη. Δεν ζηλοθωνεί, δεν κομπάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν ασχημονεί. Δεν κοιτάζει το δικό του συμφέρον, αλλά του άλλου. Αυτός που αγαπάει δεν είναι ευερέθιστος, ξεχνάει το κακό. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η φιλαυτία. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των στίχων αυτών. Τι θέλει να μας πει ο Απόστολος? Ότι η αγάπη και ο εγωισμός δεν πάνε μαζί. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι ανάπηρος, είναι ανίκανος να αγαπήσει. Αγαπάει μόνο τον εαυτό του και έχει μάθει να χρησιμοποιεί τους άλλους. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εκείνος λέει που αγαπάει, όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, για όλα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Όλα τα χαρίσματα, συνεχίζει ο Απόστολος, και η προφητεία και η γλωσσολαλία και η θαυματουργία θα πάψουν να υπάρχουν. Θα μείνουν τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Το μεγαλύτερο όμως και σπουδαιότερο είναι η αγάπη. Και καταλήγει στο υπέροχο αυτό κείμενο. Διώκεται την αγάπη. Να επιδιώκεται την αγάπη. Το μέγιστο χάρισμα. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος μας παροτρύνει και μας συμβουλεύει να οικειοποιηθούμε την αγάπη, να την επιδιώκουμε με όλο το είναι μας. Σ' άλλα επιστολές του θα πει, «Δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Γίνετε υπηρέτες μεταξύ σας ο ένας τον άλλον με την άσκηση της αγάπης. Περισσεύεται εν αγάπη. Όλο ένα να πλημμυρίζει αγάπη, να πλεονάζει και να ξεχυλίζει. Η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Η αγάπη του Χριστού να μας συγκρατεί και να μας ενώνει». Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δυσκολεύεται με την αγάπη. Δεν μπορεί να βγει από τον εαυτό του, να σπάσει το καβούκι του εγκεντρισμού του και να συναντήσει τον Θεό και τον άλλον. Οι άνθρωποι σήμερα πιπιλίζουν τη λέξη αγάπη, αλλά αυτό που εννοώ είναι ρομαντικά όνειρα, ροζ αισθηματάκια ή συναισθήματα συμπόνιας και αλλουτροϊσμού. Για άλλους αγάπη σημαίνει το δίθεν ενδιαφέρον για τον άλλον, που κάποιες στιγμές φτάνει στα όρια του πνιξίματος, της αποκλειστικότητας, της ασφυξίας. Αν ήκανε να αγαπήσουμε, βρίσκουμε τρόπους να αποφεύγουμε τους άλλους και τρόπους απόδρασης. Ευρισκόμενα σήμερα σε τούτη την πόλη, ευχηθείτε Άγιοι Αρχιερείς, να θελήσουμε να αφήσουμε τους θορύβους του κόσμου και να αφουγκραστούμε τη φωνή του Αποστόλου των Εθνών, η οποία σαν δυνατός αντίλαλος ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Μας προτρέπει να μην επιζητούμε ούτε γλωσσολαλίες, ούτε προφητείες, ούτε προορατικά χαρίσματα, ούτε θαύματα, αλλά την καθυπερβολή οδών, το κρίτον χάρισμα. Μας παίρνει από το χέρι να ανεβούμε μαζί στην κορυφή του ενός χαρίσματος που λέγεται αγάπη. Η αγάπη δεν είναι απάτη. Το άλφα της αγάπης, δίπλα στο χ του Χριστού, ενεργοποιεί τη μόνη δύναμη που μας σώζει. Και αυτή λέγεται χάρις. Ο κατεξοχήν ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας πει «Τούτο το χάρισμα ουχή ενή, ουδέ δευτέρω, αλλά πάσιν έξεστην έχειν. Έξεστην ημίν μίζων χάρισμα έχειν τούτους νεκρούς ανιστάν και τυφλούς οματούν. Ποιον τούτο το χάρισμα? Η αγάπη. Αυτό το χάρισμα, λέει, δεν ισχύουν για κάποιους αποκλειστικά, αλλά μπορούν όλοι να το έχουν. Έχουμε όλη τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερο χάρισμα και από αυτό που ανασταίνει νεκρούς και από αυτό που κάνει θαύματα ή δίνει το φως στους τυφλούς. Ποιο είναι αυτό το χάρισμα? Η αγάπη. Αναχωρώντας από τον ιερό τόπο που έλυσε ο Απόστολος Παύλος, ας κρατήσουμε βαθιά στην καρδιά μας τη σωτήρια προτροπή του. Αδελφοί, διώκετε την αγάπη.